Jy is ingeskakel op Geestesgesondheid, dis 'n Dinsdag aand. My naam is Christel Webjuber. Vanaand gesels ek met Helena van Blerk. Helena het skizofrenie aan haar eie lyf gevoel omdat haar seun daarmee gediagnoseer is. En Helena, ek wil so baie dankie vir jou sê dat jy vanaand bereid is om jou storie met ons te deel. En ek dink ook mense anders te laat dink oor skizofrenie. Baie dankie en baie welkom op die program.
Baie dankie Christel, dis vir my 'n plesier. Want omdat ek so sien, daar is maar 'n stigma aan mense met hierdie siekte en familie en vriende weet nie altyd hoe om hierdie mense te hanteer nie. So dis eintlik 'n baie hartseer siekte vir my.
Kom ons
en
begin.
En daarom sal ek enige iets doen om mense meer in te lig daaroor.
Wat is skizofrenie? As jy nou vir iemand moet verduidelik, want ek meen, jy kan dit nou gaan Google, jy kan 'n klomp goed gaan doen, maar in plain eenvoudig Afrikaans, wat is dit?
Wel, dit is 'n breinsiekte, dit is 'n chemiese wanbalans in die brein. En dit is hierdie mense se realiteit, is anders as joune en myne. Ek dink wat my destyds het beter laat besef het wat dit is, hoe ek het toe kon beter verstaan het, is daar was 'n fliek geweest, A Beautiful Mind, wat gebaseer was op 'n ware verhaal van 'n wiskundige wat toe 'n Nobelprys gekry het. Hy het aan skizofrenie gely en hoekom hulle die film gemaak het is omdat hy so mate herstel het dat hy weer kon klas gee. Maar dit is hierdie mense oor baie keer stemme, hulle persepsie van die lewe is heeltemal anderste. My eie kind het 3 mense gesien. Ek het toevallig vanoggend vir hom gevra, sien jy nog die mense of hoor jy hulle nog? Toe sê hy nee, ek het nou mooi genees, maar ja, hy is goed gestabiliseer op sy medikasie, maar dit was 'n lang proses gewees en dit vat baie jare en tyd voordat hulle eintlik hulle etiket kry, want daar is natuurlik baie ander siektes wat dieselfde skizoaffektief disorder en dan is daar bipolêr en almal van hulle op die ou einde van die dag kom ooreen met dit is 'n brein siekte in gemoedstoestand, maar as hulle baie kronies erg siek raak, dan kry hulle maar almal psigose. Maar om dit eintlik nou te kry, watter is nou die etiket? Dit is nie 'n oornag storie nie. Dis baie jare se gestoei, baie keer baie dokters, sielkundiges en so aan. Maar as ek nou my kind se lewe terugkyk, dan is hy eintlik gebore daarmee. Mense het dit nie besef nie. Want hy was 'n baie moeilike baba gewees. Mm-hmm. Baie aandag geverg. En wat ook besonder was met hom is, hy het nie geslaap deur die dag nie. Nou ja, almal weet 'n pasgebore baba slaap meeste van die tyd. Ja. Ek het dit eers met my tweede kind agtergekom dat daardie eerste enetjie was 'n bietjie baie anderste gewees. Maar dit is hy is eintlik hier na die ouderdom van op die ouderdom van 21 is hy eers gediagnoseer. Hierdie kind het natuurlik ook ongelukkig gewees om ook tipe 1 diabetes te kry. Hy het, alhoewel hy ingeënt was teen masels, het hy dit nogtans gekry in sy voorskoolse jaar. So dit veroorsaak ook, diabetes veroorsaak ook 'n gemoedstoornis. So sy storm en drang jare hier van 16 was baie erg. Dit is waar ons op daai stadium besef het, maar hier is groot fout en jy's hier en jy's daar en so ja, van 16 tot op die ouderdom van 21 het dit ons gevat, baie plekke, hospitale, alweghuise, oralste, tot hy uiteindelik gediagnoseer is en toe nou later van tyd toe nou daarom gestabiliseer is en so aan. So hy was vir baie lank, vir sekere tydperk van 10 jaar wat hy meestal nie by die huis was nie, wat hy plekke so Sterkfontein was. Hy was ook aan die einde in Life Isidemeni gewees in Randfontein. Mm. En daar het hom gestabiliseer, want baie van die medikasies het ook nie met sy diabetes geakkodeer nie, die insulien en dit nie teen mekaar gewerk. So ons is deur letterlik lyste en lyste van medikasie. En genadiglik is ons nou sedert 2009 is hy gestabiliseer op 'n ou generasie medikasie, wat nogal baie snaaks is. Mense verwag dat dit met die nuwer medikasie moet wees. Mm. So ja, nee, dis maar 'n baie traumatiese ervaring en ook maar op die ander twee kinders gewees. Dis nie 'n maklike pad nie.
Ja,
ek vandag terugdink daarna, dan is ek bevoorreg om hierdie kind se ma te wees. Want eintlik, as ek hom ook so moet noem, daai verhaal van John Nash, A Beautiful Mind. Hulle het eintlik 'n beautiful mind. Hulle is eintlik pragtige kinders.
Ja. Jy het nou vir ons so vinnige voelvlug gegee oor julle lewe. Maar kom ons begin by die begin. Jy sê van baba af, hy het nie geslaap nie, maar in jou wildste drome dink mens nie noodwendig daar's iets fout in aanhalingstekens nie. Wanneer het dinge vir jou begin dink, okay goed, ek moet nou hulp inkry.
Kat, hy was 3 jaar oud toe ek die eerste keer vir hom gehad by die ouer en volwasse leiding gewees, want hierdie kind se ons al in 'n winkel ingegaan het en dan nou my stoel waantjie gesit en dan nou was hy nou al die 2. Oor 2 op pad na 3 toe. En dan ewe skielik, dan as hy nou nie speel nie, maar hy het 'n identiese ding wat hy by die huis het en dan gaan hy gooi hy nou hierdie het is dan wat hy nou daar so te kere gaan in die winkel en dan gooi hom aan ander in vreemde mense se arms en goed en hy kyk vir my verskriklik aan. Mense dink ek het hierdie kind verskriklik mishandel. En dit was 'n baie instellende, dit is toe ek kom vir die eerste keer, maar ag, hy het niks eintlik nou fout gekry en gesê, weet hy is nou maar 'n moeilike gehaatjie en so aan. En ja, toe op die ouderdom van 7 het hy diabetes gekry. En dit het ook gemoedstans. So hy was maar altyd 'n moeilike kind, maar dis eintlik hier van die ouderdom van 16. Wat hy ook nie meer op skool presteer het nie en ons agtergekom het, maar joh, hier is nou regtig groot fout. En toe begin met sielkundiges. Wat eintlik gebeur het op die ouderdom van 16. Hy wou toe nie meer na gewone skool toe gaan nie. Hy is toe nie in die college. En my man, weet ek, was het baie gereis vir sy werk daardie tyd en die aand 9:00 sal ek en die kind nou daar by my kom sit en speel en hy sê dit vir my, ja, hy het vandag kerk toe gehardloop. En hy beskryf hom in 'n call, hy sê en hy gaan staan voor die spieël en hy sê vir my, ja, want kyk, ek is 'n leeu, ek het nie klere nodig nie. Ek sê vir hom, jy kan nie ernstig wees dat jy kaal kerk toe gehardloop het nie. En hy sê vir my, ja. En ek los dit daar en ek dink, want nou, wie bel jy daai tyd van die aand om in die volgende oggend toe, dit die kerk geskakel, die kerk aan toe en ek sê, ek gaan vir julle baie snaakse vraag vra. Maar ek moet weet, het daar gister 'n tiener seun naak by die kerk aangekom. En toe bevestig hulle en sê, ja, pastoor, so en so, het die kind teruggeneem huis toe. Nou ja, toe het ons geweet, nee, maar hier is nou groot fout, want vir hom was hy 'n leeu.
Ja, ja.
Sien die verskil, jy kan nie anders vertel nie, as hy vir homself in die spieël gekyk het, het hy homself gesien as 'n leeu.
Ek so bly jy noem dit, want ek dink dit is so moeilik om op daai ouderdom, 16-jarige ouderdom, te gaan en te sê, 'n kind is moeilik. Jy weet is daai tyd, elke kind soek identiteit, maar dit wat jy nou vertel, daar's 'n enorme verskil tussen net 'n moeilike kind wees en tussen 'n kind wat dit doen. So, dis klaar iets wat en die mense wat hy gesien het, het dit toe ook gemanifesteer.
Ja, nee, dit het. Eintlik as ons agterna nou terugdink in sy kleuterjare, het hy baie keer nagmerries gehad en dan het hy vir ons gesê daar staan 'n oom in sy kamer. Nou hy het ek weet nie hoekom dit is nie, maar meeste van hierdie mense wat ek te doen mee gekry het in die film ook van A Beautiful Mind, sien hy ook 3 persone. Nou my kind het ook 3 persone wat hy gesien het, 2 dames en 'n man. En dan het hy na ons toe gekom, het hy wakker geword van, en dan sê hy vir my, ja, want ons het gedink dit is 'n droom. Want hy het wakker geword in die middel van die nag gegoed. So nooit ernstig tog dink, dis is jare daarna wat al hierdie legkaartstukkies bymekaar kom en jy besef maar hierdie kind het eintlik is met hierdie probleem gebore, maar mense het dit eintlik nooit regtig agtergekom nie.
Ja.
En ook op 'n stadium, hy was nogal baie sosiaal gewees as 'n klein seentjie van maats gehou. En maar toe hy meer in die hoërskoolfase ingaan, het hy hom meer gedistansieer van maats en heeltemal anders te opgetree en ook op 'n stadium betrokke geraak natuurlik met cannabis, want dit is algemeen met hulle is as gevolg van hierdie gevoel, ek dink om weg te kom van dit, mens weet nie, want onthou hulle kommunikeer ook nie hierdie goed met jou nie, want onthou vir hom is hy normaal.
Ja.
Dit is wat hy ken, hy daai mense is vir hom 'n realiteit, soos dit, ek kan hulle nie sien nie, maar hy sien hulle in 'n realiteit, en ek weet daar was ook, jare gelede was daar een aand op televisieprogram, wat hulle met die man weer praat het, dat hy vir hulle moet sê, weet wat gebeur het, hy het nou al hierdie stemme en goed, wat hulle vir hom die hele tyd sê gebeur, so jy kan nie dink hoe skokkend dit moet wees vir een, en vir so 'n mens om na agter te kom, maar hierdie is nie reg nie, en om te oortuig, jy weet, hy het altyd in die fout lê by ons, so hy het baie moeilike jare gewees, hy was op 'n stadium ook in hierdie land wou wees nie, want toe het ons op daai stadium, hy was die eerste keer eintlik hospitaliseer op 16, en toe daarna, weer een jaar later weer, en toe het hy vir die eerste keer, toe hy 18 jaar oud was, toe het hy vir die eerste keer, was hy sterk van tyd toe, want toe het hy heeltemal buite weste geraak, ek meen, hy op die 31ste December is hy die aand, is hy in die kerk, en toe het hy die pad gevat, toe het hy lughawe toe geloop, ons woon in Kenton, maar hy het toe lughawe toe geloop, om vliegtuig te gaan haal, uitgegloei met Amerika toe gaan, en in die vroeë oggendure het hy teruggekom, en hy het op ons huis se dak rondgeloop, en wat is toe maar besef van hom, toe nou maar laat opneem het, maar toe was die psigose so erg gewees, en hy het nie daardie tyd die fasiliteite daar gehad, by die, dit was nou, afdeling vir geestesgesondheid, maar hulle het nie 'n toesluit eenheid gehad, en so aan en so, en toe is hy nou op die ou einde Sterkfontein toe, wat 'n geweldige traumatiese effek gehad het op ons gesin, ek weet, hy is by die, ek het hom gaan groet die oggend in die hospitaal, ons het niks van gesê nie, want hulle het gesê, dis die beste, en hy is toe met ambulans deur Sterkfontein toe, en ons het toe later die dag, het ons nou sy insulien en goed so, sy toe gevat, en ons kon hom toe nou nie sien nie, want hy is dan in so 'n kamerkie, en ek weet later, het hy toe nou vir ons geskakel, ja, in die pad gestap, nee, dit was rarig moeilike tye gewees, en dit was nou maar die eerste ronde van Sterkfontein, en dan probeer jy hier, en intussen, die kind kom hier reg op skool nie, en ja, so, en halweg hy is, van so ver, hy was toen in KwaZulu-Natal gewees, in Greytown, by 'n plek, en oralste, en ek dink toe dit die laaste keer was in 2008, toe was hy vir 'n jaar baie van April af in Sterkfontein, wat toe eintlik gebeur, want toe was hy nou 21, ja. Ons het hom gevat, hy was in halweg huis gewees, en toe daar weer betrokke geraak, wat hy nie daar kon langer bly nie, want ongelukkig baie van hierdie plekke, het ook jou kinders wat aan dwelms verslaaf is, hierdie albeghuis, het is nie net kinders met geestesgesondheid nie, wat eindelike probleem is, want dan raak hulle nou nog betrokke met die goed ook, en dan met die medikasie is alles heeltemal te mekaar, want dan werk die medikasie eindelik nie meer nie, en so het hy toe na huis toe gekom, en toe het is omgevat vir sy afspraak, wat hy die dokter moet sien, en daar het hy die dag net besluit, hy vat die pad en hy loop, dus toe nou daar in Bryanston, en hy het sy pa net daar gelos, en hy is daar weg, nou bel hy my, nou sê hy vir my, hy is nou hier, ek moet hom kom haal, ek sê vir my, ek gaan jou nie kom haal nie, ek weet nie, eerste van, waar is dit nie, dis nou maar dit, en daai dag toe het hy self teruggeloop, na die plek waar die dokter was, die spreekkamer, en dit was Tara gewees, toe hy die aand, daar kom by die sekuriteit, toe bel hy my, toe sê hy vir my, hy is nou terug daar, en hy wil nou Sterkfontein toe gaan, want dit is die beste plek vir hom. Dink dit was omtrent die derde of die vierde keer wat hy toe nou terug is Sterkfontein toe. En daarvan was hy toe nou uitgeplaas die Oktober. Dit was so in April gewees, en daardie Oktober is hy toe nou uitgeplaas na Life Isidimeni toe, en waar hulle baie met gedrag begin het, en dat hy vir die eerste keer toe nou daar begin saamwerk het, om sy medikasie te gebruik soos wat dit moet, en besef het, dat hy het eintlik hierdie siekte.
Ja, want soos jy vroeger gesê het, vir skizofreen is dit normaal, hy dink nie, dat is iets
reg.
So dis dikwels ja. Ook 'n groot probleem is, om daai persoon te oortuig, dat medikasie nodig is.
Dis reg, want baie keer, hoekom hy elke keer teruggeval het, is, hy het opgehou om sy medikasie te gebruik, ons het hom naderhand gehad op inspuiting, antipsigotiese middel, wat hulle ingespuit het elke maand of 6 weke, ek kan nie meer onthou nie, maar hy het ook op die het hy wel 'n terugval gehad. Te sê hulle dit is normaal. So ja, dit is baie moeilik om op die regte medikasie te kom en om uiteindelik te besef jy moet dit elke dag gebruik. Hy is nou op hierdie stadium wat hy self sy pilletjies pak en hy drink dit gereeld want hy weet hy moet.
Mm.
Routine is vir hulle baie belangrik. Hierdie kind is nie 'n kind wat in die aand kan uitgaan nie want hy het sy slaap nodig. Hy gaan sy routine is hy gaan vroeg die 6:00-7:00 uur in die aande gaan slaap hy. Wat eintlik nou goed is, hy slaap nou so 12 ure. Aanvanklik toe hy huis toe gekom het, het hy 18 ure geslaap, want dit is een ding van die neeweffekte van hierdie medikasie. Maar hy funksioneer. Hy is nie 'n mens wat ooit in 'n hoofstroom werk sal kan werk verrig nie, maar ons het hom nou geleer, hy het sy huistake, ek het hom leer kook en wat hy hierdie goed doen. So hy het 'n vaste routine wat hy volg elke dag. En wat baie belangrik is, maar laat hulle moet besef wat is. En ons kom ook agter, as hy byvoorbeeld te moeg is in die aande, dan sal hy in die aande stay, dan sal jy hoor, hy weet, hy babbel verskriklik baie en goed wat nie vir jou sin maak nie en dit en dit. Dan is dit wat ek net vir hom sal sê, ek dink jy moet nou jou blikkies gaan drink en in die bed klim. Môreoggend is dit weer aan, dan gaan ons weer aan.
Hoe oud is hy nou?
Hy word nou hierdie jaar 38 en hy was laas opgeneem in 2009 weer permanent by ons kom bly en in 2010 was hy vir die laaste keer die Oktober opgeneem vir psigiatrie. En al wat hulle toe gedoen het, hulle toe nou sy antipsigotiese middel nog met 200 mg gelig en hy is baie stabiel. Op hierdie stadium wat hy kan voorsien. Ja, nou, kyk, as iets gebeur, dan gooi dit ook natuurlik nou die appelkarretjie om. So ons was een keer met vakansie gewees in die Kaap, so 'n paar jaar gelede. En hy en sy pa is afstrand toe en ek weet nie wat het gebeur nie, hy het sy bril verloor. En toe is alles daar los. Dit was 'n hengse storie om hom gekalmeer te kry. Hy wou dadelik op 'n vliegtuig klim en dadelik terug gaan huis toe. Maar die grootste ding is net om hom te kalmeer, om in die bed te kry, laat hy slaap en môre gaan ons weer aan. Môre skyn die son weer, soos ons sal sien.
So. Waarheen het jy hom die eerste keer gevat? Want mens besef nou goed, nou as ons gaan nou terug weer waar hy Kaalkerk toe gehardloop het en nou besef jy goed, dis nou groter probleme as net tiener probleme. Waarheen vat mens so 'n kind?
Ja, ek het hom eers na 'n sielkundige toe gevat. En toe daarvan af, het ons ook met sy spesialist gepraat wat sy diabetes beheer en toe op die ou einde is ons toe nou vir die eerste keer na psigiater toe wat hom op medikasie gesit het, maar hy wou nie die goed gedrink het nie. So daarvan af het dit was dit regtig maar 'n eindpad gewees wat hy het wel aggressie baie gekry. Hy het van ons baie keer sy susters en vir ons aangeraan. So dit was regtig nie 'n maklike tyd gewees nie. Totdat hy toe nou weet vir die eerste keer in Sterkfontein beland en gaan daarvan af het hy huis toe gekom en toe ons hom ingeskryf op 'n stadium ook by 'n privaat skool wat hy klas geneem het, so homeschooling tipe van ding. Maar hy toe daardie jaar met sy matriek het hy net 3 vakke geslaag. Want onthou, dit is ook nou hulle konsentrasie vermoë.
Ja.
Denkproses is heeltemal anderste. Doei. En dit is baie moeilik. Want hy is eintlik 'n intelligente kind. As ek met hom sit en gesels, weet sy kennis wat hy het en goed en alles hy agterkom. Maar hy kan hom self uitdruk nie. So hy is nie een... Ek is die mens wat hy die meeste ooit mee praat met sy ma, want ek dink ek is een wat die pad met hom gestap het. Hy sal nie so baie, hy sal baie keer ook nie met sy pa praat nie, wat hy sal vir my sê, nie, ek moet met sy pa praat oor dit, dat.
Ja.
So, dit is 'n baie moeilike tyd en waardeur 'n mens gaan en ook vir jou ander kinders.
Ja.
Om dit te verstaan, want jy weet, hulle dink net hy's 'n onmoontlike boetie, hy's stout en dit, maar om uiteindelik te besef, want ons weet dit is familie sessies wat jy met bywoon en so aan en tot jy op die ou einde van die dag nou maar kom, dit is nou dit en dan nou daarin begin werk. So,
want
hy's 'n proses.
Hy's die oudste, né?
Hy's die oudste, ja.
Hoeveel kinders het julle nog?
Ons het 2 dogters nog.
Daai eerste psigiater by wie jy was, is hy toe al gediagnoseer met skizofrenie? Want ek kan net dink dat om 'n diagnose te kry, buite nog om die regte medikasie te kry, om skizofrenie te diagnoseer, is klaar sekere uitdaging op sy eie.
Nee, dit is nie. Hulle het om dit gedink, hy het as bipolêr.
En hoe is hy toe nou op die ouende gediagnoseer?
Jong, dit was... hy was op daardie stadium, was hy by plek gewees Talisman Foundation, in die syde van Johannesburg. Hy het gevorder daar, dat hy tot een leadership gekry.
Ja.
By plastiese plek, so wat hulle leer om selfstandig te wees, hulle daar geblei, aantal maanden, en dit hulle uiteindelik, want omdat hy goed gedoen, so die, maar hy moes gegaan het vir klas, he? Johannesburg toe, Randburg toe, en dan het hy die werk gekry, dit was by een groot pakhuis, buitenkant Johannesburg. Maar toe die december daar, dit is die jaar wat hy 21 gewaald het, het hy in 1 gestort. Ek dink wat vir hom te veel was, want onthou, hy moes nou een bus gehaal het van waar hy in die syde van Johannesburg was, tot in die middestad van Johannesburg, dan daar van alweer een bus Randburg toe. En ek dink vir so 'n mens is dit eintlik te veel.
Ja.
Toe het sy syker ook daardie tyd probleme gegee. En die plek het hom toe nou oorgesit, in, want jy teken nou die kind oor aan hierdie plek, hulle versorg hom in die hulle dokters en goed, toe sy opgeneem in die Baragwana hospitaal. Hier soos hy net so voor kers, soos ek nou was hier van die, het is in die 16e en in die 25ste. En hulle bel ons die dag, van Maragwana Hospital, hulle sê vir ons, sy suiker is buite beheer, en ons reel toe met sy specialist, hulle sê toe nie, ons moet hom nou oorplaas, na die Gordon Donaldson die aand, ek en my man gaan toe nou weer, en sy gesoek om ons eindelijk by die saal uit, om die ambulance nou te reel, om hom oor te plaas. Hy leed toe daar met die vuilste voetjies, onder hierdie wit laken, en hy lyk soos 'n engel, prachtig, die ambulance kom, laai hem op, en dan is van toetelom nou eindelijk Activan ingespuit, maar hy is moest nou eindelijk sy diabetes is buiten beheer. Mm. En so is hy die Gordon Donaldson, en die volgende middag, na werk, is ons toe nou dier hospitaal, so ek so in die gang afstap, ek weet die saal het sulke glasvensters weer gehad, so spring hy nou daar op sy bed, op en af, en daar is die ou oomie in die saal. Ek het nie daar omgedraai na die sister gesê en gesê, hierdie kind is psigoties. En hulle die aand, toen hy vir ons is, dadelik 'n psigiater laat kom. En hy het ook by hierdie life incident, want hy was deel van die life groep, hospitaalgroep, en hy het daar by een van hierdie life incident, het hy gewerk. En hy het toe vir ons daar aand gesê, hierdie kind het skizofrenie. Nou ja, toe daar vanaf, het is ons nou maar so uit, toe sy naderhand, toe sy nou ook uit weer in 'n ander halweghuis in, en op die ou einde toe hy nou weer, van daar die halweghuis in Rodepoort, toe hy toe nou beland in, eindelijk by Life is het die mee weer in Sterkfontein, en dit is eindelijk die laaste keer wat hy in Sterkfontein is, wat hy toe nou die diagnose gehad het en alles, en die hele patroon, en by Life is het die mee wat hy geweet het waarmee hulle werk.
Wat gaan dier jou kop, as die dokter vir jou sê, jou kind is... skizofreen?
Ek denk op daai stadium is jy net te bly dat jy uiteindelik weet waarmee deel jy.
Ja.
Want onthou, dit is nou, jy sit met hierdie diabetes, wat nou, jy, dit is makkelijk om te diagnoseer, maar nou weet jy, hier is iets fout. Is dit bipolair? Is dit schizoaffective disorder? Is dit dit? Is dit dat? Want hy was nou eerst het gedink, hy is twee psychiaters gedink, hy is bipolair. Ander het gedink, hy is schizoaffective. En uiteindelik kom jy by dokters wat sê skizofrenie, en eindelijk begin die legkaart te pas, en die medikasie, en goed, maar dan, goed, toe sy nou gediagnoseer om skizofrenie, maar onthou, hy aanvaar dit nog nie.
Ja.
Hy drink nog nie sy medikasie soos wat hy moet nie. So dit het eers gebeur, daai dag, toe hy homself gaan oorgeet. Ek dink is baie dieselfde, soos iemand wat verslaafd is aan dwelms of alcohol, om te sê, Ek is 'n verslaafde, ek gee myself oor vir hulp. En dit is die proses wat met hom gebeur het, daardie April, toe hy teruggeloop het en gesê het, vat my Sterkfontein toe. En daar het hy begin insig kry in sy siekte.
Want dis eintlik die sleutel voor die persoon wat gediagnoseer is, dit nie self besef
nie. Dis reg. En dan vir hom om dit te aanvaar. Dis, ek denk vir ons het die aanvaarding eerst gekom, want ons het geweet waarmee ons deel, maar die proses was dat hy moes besef. En jy kan nie, en daar het vir ons vreselik kwaad geword. Ek onthou dat ons, toe hy in life is het die menie was, dan kom hier die een maand daar, dan gaan het goed, ons vat hem uit vir ete, alles gaan goed. Dan kom hier die volgende, want ons het net een keer een maand hier gegaan, maar dit is verskriklik traumatisch om hier die mense te gaan besoek. En dit is ook beter vir hulle eie vordering, dat jy nie gereeld daar is nie. En laat ons weer daar kom, dan beklaai hy daai dag so, want ons het vir ons vraag, dat ons asjeblief net dadelijk moet loop. En toe wat gebeur het, ek was so, was April, so hy is al van die Oktober af gewees, en hy het in December, hy is toegekom vir een nacht of vir een lang naweek uit die pas gehad, maar hy was verskrikkelijk moeilik, wou nie teruggegaan het nie. En sy bekleier, maar hy is toen uiteindelijk terug, toe wil hy nou weer uitkom met pas naweek, want ek weet, ek onthou die Februarie was ons bom gewees, wat hy so moeilik was, en toe was het op pas naweek, en die maatskaplike werkers saam met ons gereel het, en gelukkig het paasnaweek gekom, en hy het nie huis te kom, en maar na die paasnaweek, toe wel skakel hy ons, en hy wil huis te kom vir die naweek, en ach, ons moet so, maar ons gegaan toe op een kamp, kerkkamp daar die naweek, ek sê toe van hom, ons gaan weg wees, en hy bel later terug, en hy sê, maar hy is bereid om saam met ons kerkkamp toe te gaan, en dit is waar die prentjie verander het, want toe, ek weet ook, ons het toe gestem daar die jaar, dit was 2009 se verkiesing. Ek het net gesien in die tyd wat hy toe by die huis was, dat ek kan nie hierdie kind weer eindelijk terugvat nie, want daar het 'n groot verandering plaasgevind. Toe het ek hulle geskakel gevra, want hy wil vir die eerste keer in sy lewe graag stem. Toe sê ek, nee, dit is reg so, toe het hy gestem en toe het ek teruggegaan, ek het op daai stadium nie gewerk nie, en toe is ek terug en toe is hy ontslaan. My man was nie so gelukkig of was daar, want hy het gedink, hier kom nou weer probleme van vooraf, want toe nou al die pad geloof vir baie jare.
Ja.
Maar dit is toe eindelijk die pad, wat ons toen om geloof het, sy psigiater hier toe nou het oorgeneem en so aan, en sielkundige gesien, arbeidstherapeut. En toe nou, uiteindelijk het hy nou sy medikasie gereeld begin drink en so het ons dan maar gevorder, dat hy gekom het op hierdie pad, dat hy, in die begin het toe hy by ons gekom het, dat hy baie geslaap, ek weet, sy sissies het om een dag uitgevat, om te gaan fliek, en dit het nie goed afgeloop, want hy het, tydens die film, het hy daar op die mat gaan lê, en hy moest toe om al halfpad huis toe gaan, en so, en so, dit het al sulke goedjies het ons aangepas het, maar, ons is nou hier so, voor COVID, het hy graag saam met ons theater toe gegaan, muziekuitvoerings en so aan, en ja, as jy ons sien, sal jy denk, daar is nie feit met hom nie, maar ons gaan aan, en dan gaan sy sy plezier om by ons te, baie fliks wel baie in die huis, en ja, daar is lig, want dit is die eerste ding wat die mense moet sien, is, hulle verstaan nie, die medikasie het ook een effect op die mense, hoe hulle voel, en dit, en eindelijk, ja, dis een baie moeilike siekte.
Yeah.
Ek het nou praat baie keer met baie mense wat hulle kinders gediagnoseer is en sien nie altyd kans vir die pad nie. Daar is natuurlijk ook verskeie vorme van skizofrenie. Party van hy is 'n paranoïese skizofreen, vir hulle om heeltemal weer eendag te kan begin werk. Die prognose is nie so goed daar nie. Maar die feit dat hy goed functioneer, dit is vir ons 'n bonus. En daarvoor is ek dankbaar.
Ja. Ek gesels met Helena van Blerk. Sy is 'n ma van 'n seun wat gediagnoseer is met skizofrenie en sy vertel van die pad wat hulle moes stap. Jy luister na Geestesgesondheid elke dinsdag aand na die 11:00 nuus saam met my Christel Webb-Joubert. Helena, jy het nou vroeër genoem dat dit 'n geweldige invloed op jou ander twee kinders gehad het, jou twee dogters. Ek kan myself net indink, maar ek dink dat dit net soveel spanning op julle huwelik moes geplaas het, jou en jou man se verhouding.
Ja, dit doen. te doen. Ek en ek dink ook vooral op my man se gesondheid, want hy het in 2003 het hy burn-out gekry as gevolg van hierdie goed, omdat hy nie hierdie situasie kon hanteer het nie. En ek weet dit was vir hom bitter moeilik om sy seun so te sien, want jy weet, jy het 'n seun, jy het ideale vir hom, jy sien sy skoolmaats gaan universiteit toe, jou kind gaan nie, jou kind se lewe draai 'n ander pad. Dis nie 'n maklike pad nie vir 'n ouer om te aanvaar nie. Ek dink my man het verskriklik dit baie moeilik aanvaar, en wat hy ook met sy eie gesondheid nou ingegee het met dit, en hy later van tyd nou gediagnoseer is met bipolêr. Maar ja nee, so dit is 'n geweldige stem om op die familie, maar daar's ook baie humor. Ek dink ek die een staaltjie wat vir my in sy lewe baie eenvoudig is, is ek dink ek is die enigste ma wat kan sê my kind het 'n taxi gesteel.
Rarig.
Ja. Hy was, dit was in 2006. Wat hy toe opgeneem was, uit ons, ek weet het, ons was na die Johannesburg theater, wat ons die pantomime gaan kyk het.
Ja.
Die Saterdag en die volgende, die Sondagoggend. Hy was toe op die huis op die inspuiting vir antipsigose. En daai Sondagoggend word ek wakker. Dit reën. En hy het ons een bank wat in die TV-kamer staan uitgedra, wat buitenkant in die tuin staan. En ja, hy is glad nie in 'n goeie by nie, weet, en agressief. En toe sy nou teenoor sy jonger sussie, en hy wil haar net vermoor, en ons het haar in toegesluit in die kamer, en toe is dan maar die polisie laat kom, hulle het hom kom haal. Toe het hulle hom Charlotte McKeekie toe gevat. En daar ontsnap hy. Dit was die Sondag en daai aand ontsnap hy. Nou waar soek jy hierdie kind? Want hy is psigoties. En op die ou einde het hulle hom gekry die Maandag. Om toe nou weer teruggevat. So dit my kiekie toe. Want hulle wagte om hom oor te plaas Sterkfontein toe. En die Dinsdag toe ontsnap hy weer. En ons kry 'n telefoonoproep hier van uit Eikenhof se pad toe, van hierdie mense wat hierdie evergreen lawns en goed groei, en die man sê vir ons hierdie kind het daar aangekom. Wat moet hy met hom doen? En ek sê vir hom nee, hy is psigiatriese geval. Ons gaan nou die ambulans bel en net daar hou en so aan en so aan. En die man bel hulle laas rukkie terug en hy sê vir ons, nou wat moet ek by die taxi doen? Ek sê, wat doe jy? Hy moet die taxi doen. Nee, hy het hier aangekom met 'n rooi taxi. Al die pad van Charlotte McKeekie af Eikenhof toe. In sy geval was hy op pad Durban toe. Hy het hierdie water sien spuit op die gras. Dit was vir hom die see, en hy daar oor hulle gras gery, sirkels met hierdie rooi taxi.
Genade, Helena.
En ek onthou jare, toevallig ry ons in Johannesburg, en hy sit so eerder aan gewys, ek ken hierdie pad. So, hoe ken hierdie pad? Hy sê, net as jy met die taxi gery het.
Ja, ek
nou kan jy dit voorstel, hierdie kindjie in hierdie taxi. En ek vra van hoe dit gebeur. Hy sê, man, hy het die mense gevra om Kenton Park toe te bring, en hulle wou nie. Toe sien hy, laat sy sleutel in, hy het sy lisensie gehad, en toe raai hy homself. Maar toe besluit hy op pad, toe sien hy Durban, toe besluit hy van Durban toe.
Weet jy, ek luister na alles wat jy my vertel, en dit voel soos 'n rolprent. Mens hoor hierdie dinge en jy kan eintlik nie dink dat sulke goed waar is nie. En my
ja.
My hart gaan uit, want ek kan net dink hoe moedeloos mens moet wees as jou sitkamerbank in die reën buite staan. Hoe bekommerd jy moet wees as jy nie weet waar jou kind is nie, as jy nie weet waar hom te soek nie.
Ja, hoe? Nee, dit is hy hoe dit gebeur het, en hy het elke hospitaal lei, was sy doelwit gewees om weg te loop. En dit is hoekom hulle elke keer in Sterkfontein gesit het, en die laaste keer wat hy daar was, het hy daar ook weggeloop. Ek onthou, dit was die Augustus 2008, waar die polisie my die middag so 2:30 en sê vir my, my kind het weggeloop uit Sterkfontein het, want hulle het arbeidsterapie toe gegaan, werkswinkel en so aan. En hy met hierdie ander mense het weet, altyd al het vir, niemand het vir hom gesê, hy is nie met die klas nie, of ek weet nie, wat het hulle vir hom gesê nie, hulle het eers met eet en syd achtergekom, hy is weg. Nou weet, in Sterkfontein, draal hulle klere, op die broek af, staan Sterkfontein, op die hemp Sterkfontein voor, Sterkfontein agter. Nou daardie kind, al die pad van Kreeusdorp af, het hier in Kempton Park aangekom. Nou is hy nog 'n diabetes ook, hy kan hypo en dit, met 'n lae bloedsuiker, hy het veilig hier aangekom. So ek sê vir jou, hierdie kind het sy eie legioen van engele wat hom beskerm het. Ja, en hy het hier aangekom by die huis, want ek, die polisieman sê vir my, nou, gaan ek nie deurkom nie. Ek sê vir hom nie, hy sê my, dit word donker. Ek sê vir hom nie, daardie kind sê ek vir jou is nou nader aan Kempton Park. Seker nou een uur later het my man my geskakel en gesê, die kind het nou pas hier by die huis aangekom. Om 'n bord kos gegee, en toe is hy bereid weer om terug te gaan Sterkfontein toe, want hy wou net sien of hy daar kon wegloop.
Jy het aan die begin gesê, jy wil graag, die rede waarom jy met my gesels ook, is om mense anders te laat dink daaroor die stigma daar agter en hoe ons kan optree teenoor gesinne soos julle, teenoor mense soos jou kind. Wat is dit wat jy vir ons wil leer, vir ons wil sê, hoe ons moet optree, wat ons moet sê, wat ons nie moet sê nie?
Ek dink, is om net vir hulle liefde te gee en normaal op te tree. En besef dat hulle is baie spesiale mense. Ek sukkel nou, ek, in my werksituasie het ek nou ook te doen met enetjie wat nou toevallig 'n jaar jonger is my eie kind is. Wat sy familie op normaal by ons geplaas het en dit en want hy is nou nog by die fase wat hulle besig is om hom te diagnoseer. Ek het nou die afgelope naweek met die broer gepraat van hierdie kind en hom gesê, maar dit is dit en dit en dit. Julle moet daarna laat kyk, want hy moet eintlik nou maar hierdie, kyk, dit is maar gedragsmodulering wat met plaasvind, dat jy hierdie persoon moet besef, want wat gebeur is hierdie in is ook elke keer wat hy sy medikasie los. Mm. En dit is net om hierdie mense te ondersteun, soos waar mens kan. Ek weet, baie mense het so vir my, ach, sê dit wat ek denk, man, dit is duivels wat uitgedryf word. Nee, dit is nie. Dit is 'n realiteit. Dit is 'n wanbalans. Net soos wat jy 'n diabetes is, wat jy nie beta-selle het wat vir jou insulien maak nie, so is daar iets in jou brein wat jy nie afskei nie. Na al hierdie jare kan hulle nog nie presies dit meet watter neurotransmitters en chemiese wanstowwe dit is wat die persoon nie het nie. Dit is hoekom mense so lank sukkel om op die regte medikasie te kom, dat die mense het begrip het daarvoor. Daar is nie 'n stigma nie, die persoon het nie gevra om so te wees nie. Hy is so gebore. Net soos ons kan verstaan dat jy 'n hartaanval het, dat jy hoë bloeddruk het en jy hoë bloedsuiker het, so moet ons leer verstaan dat hierdie is nie 'n stigma nie, daar is iets daarbo. Hy's nie mal nie. Dit is 'n chemiese wanbalans. Ons is so maklik om negatief met hierdie mense te praat en hulle smaal, hulle sit en dit en ons moet mooi ding voordat ons sê. Dit is iets wat mense nie verstaan nie. Dis ook sê, ons verstaan nog nie hierdie geestesgesondheid nie van mense nie. En dit is waar ons net met saamkom met hierdie mense sit in hulle normaal behandel. Ek meen, my kind het baie vriende gehad bestaan wat aan saam met hom skool toe kom. Wie kom sien hom vandag? Niemand. Al sy vriende. Nee, bly weg.
Dink jy dis dink jy dis baie mal as gevolg van onkunde?
Ek dink dit is as gevolg van onkunde. Hulle weet nie waaroor dit gaan nie. Dit is hoe ek want as jy dit is maar waar dit gaan. Dit is 'n anderste lewe. Hy is eksentriek. Hy is nie iemand wat eintlik ook nou van baie geselskap hou nie, maar hy hou daarvan. My twee dogters is ook getroud en die swaars en goed, dit was 'n aanpassingsproses daarmee. En maar as hy hulle eers aanvaard het en hulle hom aanvaard het, maar ek dink daai eerste aanvaarding van die ander persoon moet kom. Ek wil dit amper stel soos ons weet as daar 'n kwaai hond is ons vir hom bang. Maar as ons vir die hond wys, ons is nie vir hom bang nie. En hom wys, jy's okay, dis okay. Dis gaan so in dieselfde maal met hierdie mense. Laat jy vir hom sê, laat jy daai skuldbou sê, ek sien jou nie as anders nie, maar ek wil in jou spasie beweeg. Ek sien jou ook as 'n mens raak, want hy is nog steeds 'n mens.
En om daai beautiful mind waarvan jy gepraat het, om dit eerder te ondersoek en te kyk wat is sy beautiful mind, eerder as om net te sê, maar dis nie soos myne nie, ek gee nie om nie.
Ja.
As ons...
Nee, dit is daardie ding en so aan. So, want ook baie keer so mense van sê, maar daar is plekke weet, waar hierdie kinders kan, ek weet, daar is 'n plek in Pretoria nou wat net skizofrene het. Ons daardie jare toe ons omgeplaas het, was daar nie mense wat spesifiek nie. Soos ek sê, dit was 'n mengelmoes, daar is maar dwelm afhanklik gewees en dit alles en so aan. Maar, vir my is al mense wat sê, nou, hoekom sit jy mense kind in plek, dis ek, hoekom, hy is gelukkig hier, hoekom moet ek om in die plek in sit op hierdie stadium? Eendag as ek en my man nie meer daar is nie, dan moet hy in so'n plek ingaan, waar daar net skizofrene is, maar tot nou toe, is hy by ons, is hy ons kind, hy is ons familie. Ek wil vir hom sorg, en die beste van vermoe, en ek en hy kom goed oor die weg. Hy is vir my 'n pragtige kind. Ek verstaan hoe hy is. Daar is nou maar gedragies wat jy nou maar verby kyk. Hy is verskriklik eksentriek. En maar mens leef daaroor. En ons mens vind daarby en jy sit jou reels toe hy teruggekom het. Hy hou nie baie van wat mense nou in ons spasie inkom nie, maar ek het nou maar vir hom geleer. Ons het hierdie huiswerker. Jy gaan leer om met haar aan te pas. Dit is dit. Dit is die vereiste om hier te kan bly. So dit is dan maar daai gedragsmodulering is baie belangrik wat 'n mens moet doen, want hulle kan maar vir jou manipuleer, maar mens moet daardeur breek en jy moet sterk begin staan en dan begin jy die beautiful mind raak sien.
Dis vir my so 'n storie van hoop, want mense is dikwels so geneig om te dink dis die einde van die pad en daar's geen hoop nie. Maar dis 'n lang en 'n moeilike pad, maar daar is hoop.
Ja, daar's altyd hoop. Daar is altyd hoop, wat ek sê. En ek dink dit wat op na jou kant toe kom, vir my wat so pragtig is, is die manier hoe hy sy twee kroniese toestande aanvaar het. En weet ek haal ook my hoed af vir sy specialist wat al die jare na hom omsien na sy diabetes. As ons by sy spreekkamer kom, die manier hoe hy kind hanteer, as 'n baie spesiale kind. En want hy is spesiaal om deur hierdie omstandighede te kan aangaan en deurbeer en goed, want jy kan net dink waardeur 'n mens kom in dit en aan te gaan en sy mens wees. So ja, want dit is nou maar, weet, hy het 'n motorkie, hy bestuur, maar hy self, hy sal ook nie bestuur wanneer hy regtig goed voel die dag, want hy ken homself. Hy ry ook nie ver nie, dis maar net hier die naaste winkels en so, en hy sal hoogstens 2 keer 'n week ry en so aan. Maar en dan, maar ander goedjies wat hy vir doen, weet, sy groot ding is hier by ons by die huis, hy doen hersirkuleer, hy is 'n expert al wat hy alles by mekaar maak en hy gaan laai dit af en so aan. So ja, gen hulle net 'n plekkie onder die son.
Jy sê van almal praat hy die meeste met jou. Het hy al ooit vir jou vertel hoe hy voel, hoe die diagnose hom geraak het?
Weet, ja, nee, ek en hy het al baie diep gesprekke gehad. En dan sal hy vir hom sê, maar voel jy nie so opstandig net? En dan sal hy vir my sê, van een van een kind wat nou saam met hom op skool was, is al oorlede, hy het hom uit verstik. Dan sal hy vir sê, maar hy lewe nog, hy het sien nog goed, ervaar nog, nou en is klaar dood. So hy het een positieve denke met om sy story te aanvaar. En die feit dat hy besef dat hy, dat nie allemaal wat sy siekte het, is welkom in hulle ouer huise nie. So dit beteken vir hom baie. En hoe hy dit ook sal stel, weet, hy het hy weet, dit is 'n geestesiekte, wat hy die klem daarop sal hê, wat hy weet, dat hy is anderste as ons, maar die feit, ja, nee, ag, dit is, om net om hier te kom, en ag, net om vir hom ook al die dingetjies te kan gee, ja, hy is eksentriek en so aan, en dit is moeilik, as 'n mens ook nou, weet, as uit sy omgewing uitkom, as ons bijvoorbeeld nou weggaan, daai eerste aand is nou vir hom, dan is hy, dan praat hy nou baie, maar dan is dit nou nie goed wat altyd sin praat nie, jy weet, logies is nie, en, maar dan, maar vir hom is dit, en dan is dit maar nie, gaan slaap.
Dankie dat jy jou story met ons gedeel het, jou en jou seun en jou man en jou 2 dogters se story en ek haal my hoed vir julle af en dankie vir die voorbeeld wat julle vir ander mense is.
Ag nee, dit is 'n plesier. Ek dink net as ek net vir een maal vandag kan hoop gee, dan is dit die moeite werd. Want ek dink dit is my einddoel net ook nou is om vir mense wat so 'n familielid het, is om hulle te leer om daai persoon net te omhels en die pad saam met hom te stap. En jy besef dit is nie die einde nie. Dat jy kan uitkom by 'n baie mooi gedeelte. Ja, as ek terugdink, daar was baie trane, baie moeilike dae. Maar vandag juig my hart as ek terugdink in wat het ons gestap het en waar ons nou is.
My gas in vanaand se geestesgesondheid was Helena van Blerk, die ma van 'n skitsofreen. Sou jy of enige een van jou familielede hulp benodig, kan jy die volgende nommer skakel. 011-326-0661. Dit is die SABDA se nommer. Jy is ook welkom om hulle webwerf te besoek. Hulle is by www.supportsabda.co.za. Tot ek en jy volgende week weer saamkuier, mag dit met jou goed gaan.